1125 sana. Azad bo'lganlarning shodiyonasi. Ziyorat qo'shig'i.
Xudovand Sion ahlini surgundan qaytarganda biz tush ko'rayotganlarday bo'lar edik. Shu kez og'zimiz kulgi ila to'lib toshar, tilimizdan esa uzilmas edi tarannum. Shu kez el xalqlar orasida Xudovand ular uchun buyuk ishlar yaratdi degan gap so'z yoyilar edi. Ha, Xudovand biz uchun buyuk ishlar yaratdi. Bundan biz xurram bo'lar edik. Ey Xudovand, Janubistondagi sellarini mavsumida sen qanday qaytarib tursang, surgunda bo'lganlarimizni shunday qaytargin. Ko'z yoshi bilan ekin ekkanlar xursandchilik bilan hosil ko'tarar. Ahzor bilan urug'ini sepgan dehqon bog'-bog' bug'doy ko'tarib, kuylab qaytar.